Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Էլենե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկել է օֆշորի սկանդալով հայտնի Միհրան Պողոսյանի առանձնատունն ու գրասենյակը։ Նախկին պատգամավորը մեղադրվում է հափշտակության և պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծն ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ և ընդդիմություն իշխանություն լեզվամարտով։ Ատոմ Ջանջուղազյանը կշարունակի աշխատել, իշխանությունը մերժեց ֆինանսների նախարարին պաշտոնան կանելու ընդդիմության առաջարկը։ Պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը հաստատում է, հարցաքննվել է կոռուպցիայի վերաբերյալ ԱԱԾ-ում հարուցված գործով։ Կանդրադառնանք նաև միջազգային ու տարածաշրջանային զարգացումներին, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ երկրի զինված ուժերի հրթիռային և հրետանային ստորաբաժանումները հարվածներ են հասցրել Ղարաբաղյան ճակատի պայմանական հակառակորդի պաշտպանական դիրքերին, վարժանքները, որի օրն ու վայրը չի հստակեցվում, անց են կացվել պաշտպանության նախարարի 2019 թվականի մարտական պատրաստվածության պլանի շրջանակներում, փոխանցում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ռուսաստանն իսկապես փորձել է միջամտել 2016 թվականի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին, սակայն Ռոբերտ Մյուլլերի գլխավորած հետաքննությունը չի գտել փաստեր, որոնք կապացուցեին Թրամփի նախընտրական շտաբի մասնակցությունը նման գործընթացներում։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը Մյուլլերի հետաքննության արդյունքներին նվիրված ասուլիսի ժամանակ մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ուկրաինայի նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Զելենսկին պաշտոնում Վաշինգտոնում գործող լոբիստական ընկերության միջոցով փորձել է Միացյալ Նահանգներում իր հեղինակությունը բարելավել իր նախընտրական շտաբի և ամերիկացի պաշտոնատար անձանց միջև հանդիպումներ կազմակերպել։ Մեր ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության հետ զրույցում ընկերության ներկայացուցիչը հայտնել է, որ պայմանագրի արժեքը կազմել է $60,000. Զելենսկու շտաբում հերքում են այդ տեղեկատվությունը։ Ռուսաստանը հունիսի 1-ից կարգելի նավթի և նավթամթերքի արտահանումները Ուկրաինայից մասին հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նրա խոսքերով Մոսկվան ստիպված է գնում այդ քայլին, քանի որ Կիևն օրեր առաջ ընդլայնել է Սև ցուցակում հայտնված ռուսաստանյան ապրանքների ցանկը։ Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում Ռուսաստանի դեմ ավելի քան 6 տասնյակ երկիր ընդհանուր առմամբ 159 տարբեր տիպի պաշտամիջոցներ է սահմանել։ Ամենամեծ վնասը Ռուսաստանին հասցրել է Եվրամիությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունը այս ամիս կայցելի Ռուսաստան։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, սակայն, չի հստակեցնում հանդիպման վայրն ու թվականը։ Ըստ մամուլի, հանդիպումը տեղի կունենա Ռուսաստանի հեռավոր արևելքում։ Կրեմլի հաղորդագրությունը հաջորդում է Հյուսիսային Կորեայի բանակի կողմից հզոր մարտագլխիկով տակտիկական զենքի հերթական փորձարկման մասին Փենյանից ստացվող լուրերին։ Փենյանի միջուկային և հրթիռային ծրագրերը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Կիմ Չեն Ունի երկու հանդիպումների գլխավոր հարցերն էին, որոնց շուրջ, սակայն, կողմերը համաձայնության չեն եկել։ Հերթական փորձարկումները տեղի են ունենում Վաշինգտոնի և Փենյանի միջև երրորդ բարձր մակարդակի հանդիպումն անցկացնելու շուրջ խոսակցությունների ֆոնին։ Պակիստանի հարավար արևմուտքում անհայտ անձինք այսօր հարձակվել են մարդատար ավտոբուսի վրա և սպանել 14 ուղևորների, հարձակման դրդապատճառները հայտնի չեն, որևէ խմբավորում չի ստանձնել տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը։ Բալուջանին, որտեղ տեղի է ունեցել զինված միջադեպը, Պակիստանի ամենաանհանգիստ նահանգներից է, որտեղ գործում են ինչպես անջատական, այնպես էլ իսլամիստական զինված խմբավորումներ։ Բելուջական անջատականների հիմնականում հարձակումներ են իրականացնում այլ էթնիկ խմբերի ներկայացուցիչների վրա, իսկ իսլամական հարձակումների թիրախում հաճախ հայտնվում են շիա փոքրամասնության ներկայացուցիչներ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում իրավապահներն այսօր խոզարկել են դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին ղեկավար հանրապետական Միհրամ Պողոսյանի առանձնատունն ու գրասենյակը։ Պողոսյանը մեղադրվում է օֆշորային սկանդալի վերաբացված գործով հապշտակության ու պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Օրերս դատարանը որոշել էր կալանավորել Պողոսյանին, ով առավել հայտնի է որպես օֆշորի գեներալ։ Տարիներ առաջ հենց նրա անունն էր շրջանառվել հետաքնող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի հրապարակած Պանամայի թղթերում։ Լրագրողները պնդել էին, թե Պողոսյանը ընկերություններ է հիմնել օֆշորում, թաքցրել է եկամուտներն ու պաշտոնական դիրքն օգտագործել իր բիզնեսն առաջ տանելու համար։ Լսենք, թե ինչ է տեղի ունեցել տեղում։ Իրադարձությունների զարգացմանը Նայրան Ալբանդյանն է հետևել։
Միրան Պողոսյանի առանձնատանը խուզարկություն կատարել է հատուկ քնչական ծառայությունը, իսկ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներն ապահովել են խուզարկությունների բնականոն ընթացքը։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց ԱԱՀ խոսնակ Սամսոն Գալեստյանը։ Պողոսյանի թե առանձնատան, թե գրասենյակների դռները խուզարկությունից հետո փակ էին, իսկ զանգերին ոչ ոք չէր պատասխանում։ Իրավապանները նրա առանձնատնից համակարգիչ դրցակով թղթապանակներ են տարել։ Այսօր ավելի վաղ Պողոսյանի գրասենյակը հաղորդագրություն էր տարածել, որում տեղեկացնում էր նախկին պաշտոնյայի տանն ու գրասենյակում անցկացվող խուզարկության մասին։ Հաղորդագրության մեջ ասված է, ռեպրեսիվ քայլերը գնահատում ենք որպես ակնհայտ քաղաքական հետապնդման դրսևորում։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ, ազգային ժողովի ՀԿ խմբակցության նախկին պատգամավոր Միրան Պողոսյանը մեղադրվում է խոշոր չափերի յուրացման և պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածներով։ Ըստ ՀԿՑ-ի Պանամայի օֆշորային սկանդալի գործից հայտնի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան 2011 թվականի նոտար երկրաքաղաքացիների միջոցով Պանամայում հիմնադրել է երկու ընկերություններ, որոնց ղեկավարներ է նշանակել իր մտերիմ անձանց։ Պողոսյանը վստահված անձանց միջոցով մասնակցել է Պանամայի օֆշորային գոտում գրանցված կազմակերպությունների կառավարմանը, ինչի արդյունքում վերջիններս Հայաստանում հիմնադրել են այդ թվում Best Reality ՍՊ-ն։ Այնուհետև 2014 թվականին Պողոսյանը փաստացի իր կողմից կառավարվող Best Reality-ի հետ կնքել է պայմանագիր, որի հիման վրա ընկերությունը ծառայություններ է մատուցել ՏՀԿ-ին։ Արդյունքում բյուջեից հարկադիր կատարման ծառայությանը հատկացված միջոցներից կազմակերպությանը վճարվել է ավելի քան 43 միլիոն դրամ։ Հատուկ հնչական ծառայությունը նաև հայտարարում է, որ Պողոսյանը իր վարորդին և անվտանգության աշխատակցին ՏՀԿ-ում աշխատանքի ընդունել, վերջիններս փաստացի չեն հաճախել աշխատանքի, բայց աշխատավարձ են ստացել։ Բացի այդ, Պողոսյանը ԴԱԿ-ի համար գնումներ է իրականացրել իր կողմից կառավարվող Քեթրին գրուպից։ Պողոսյանի օֆշորային գործունեության վերաբերյալ հետքի ծավալուն հետաքննությունից հետո գործեր հարուցվել, սակայն այն կարճվել էր 2017-ին հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Այն ժամանակ Պողոսյանը իր մեղադրանքը թյուրի իմացություն էր որակել, իսկ հետաքննության հեղինակ Էդիկ Բաղդասարյանը գործի կարճումը քաղաքական որոշում էր համարել։
Ակնհայտ էր, որ քննություն չէր տարվում, որտեղ իրենց չէր հետաքրքրում Պանամայի փաստաթղթերը, որտեղ իրենց մոտ չկա այդ փաստաթղթերը։ Այդ փաստաթղթերը մի մեծ փաթեթ է, որտեղ նամակագրություններ կան, իր ստորագրությամբ թղթեր կան, այսինքն այդ թղթերը քնչական ծառայությունում չկա, որտեղ իրենք չեն էլ փորձել դա ձեռք բերել։ Միանգամից ասեմ, որ ՀԿՑ-ն ընդհանրապես քննություն չի կատարել, այսինքն քաղաքական որոշում չի եղել, որ Միհրամ Պողոսյանի դեմ պետք է քրեական գործ հարուցվի։
Այս տարվա հունվարի 24-ին ՀԿՑ-ն վերսկսեց օֆշորի քրեական գործի վարույթը։ Միրան Պողոսյանը հրավիրվեց հարցաքննության, որին վերջինս չներկայացավ արտերկրում լինելու պատճառաբանությամբ։ Արդեն ապրիլի 15-ին ՀԿՑ-ն տեղեկացրեց, որ Պողոսյանը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարեց ՀԿՑ-ի միջնորդությունը և որոշում կայացրեց Պողոսյանին կալանավորել։ Նա հետախուզման մեջ է, թեև տարածվել է նրա գրասենյակի հայտարարությունը, որ իր հասցեն հայտնի է իրավապաներին, այժմ ինքը Մոսկվայում է։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծը, որով ծրագրվում է 17 նախարարություններից 5-ը կրճատել, այդ թվում Սփյուռքի ու Մշակույթի նախարարությունները, 3 փոխվարչապետներից թողնել 2-ին։ Նախագծին կողմ է քվեարկել միայն Իմ քայլը։ Անդիմադիրները դժգոհ են, որ վարչապետ Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանի պես շարունակում է ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը պահել իր ենթակայության տակ, այն դեպքում, երբ 1 տարի առաջ որպես վարչապետի թեկնածու ազգային ժողովի ամբիոնից խոստացել էր վերացնել սուպերվարչապետությունը։ Երևանից այս նախագծի շուրջ բուրն քննարկումներ են կողմերի միջև լեզվակռիվը շարունակվել է նաև այսօր։ Գանե Սարիբեկյանն է պատմում։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը պահպանում է սուպերվարչապետական համակարգը, ինչի դեմ նախկինում երկար պայքարել են։ Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագծի քվեարկությունից առաջ ազգային ժողովում հայտարարեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։
Եվ կառավարության կառուցվածքը փաստորեն մնաց այնպես, ինչպես որ կա։ Եվ այդ պատճառով Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը քվեարկի դեմ, նաև ունենալով համոզմունք, որ այս կառուցվածքը, որը հիմա ընդունվում է, երկար չի գործելու։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն էլ դեմ էր։ Միքայել Մելքումյանի կարծիքով այս նախագծով տնտեսական հեղափոխությունն անհնար է։
Եվ այս մեկ տարին դա ցույց տվեց, Բարգավաճ Հայաստանը միանշանակ դեմ է քվեարկելու։
Նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց 70 կողմ 40 դեմ ձայներով։ Լուսավոր Հայաստանի համար խնդրոարարական մասնավորապես ուժային կառույցների, ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության կարգավիճակի անփոփոխ մնալն է։ Մարուկյանը պնդում է, այդ կառույցները պետք է նախարարության կարգավիճակ ստանան և վարչապետի ենթակայությունից անցնեն խորհրդանական վերահսկողության տակ։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ դեռևս 1 տարի առաջ, որպես վարչապետի թեկնածու, ազգային ժողովի ամբիոնից խոստացել էր փոխել դրանց կարգավիճակը։ Իսկ այսօր խորհրդանական մեծամասնություն Քայլը խմբակցությունից հայտարարում են, առանց կարգավիճակի փոփոխության էլ կարող է խորհրդարանը վերահսկել։ Արտարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը թվարկեց տարբերակները։
Ազգային ժողովի պատգամավորը կարող է գրավոր հարցումներ ուղղել, կարող է հարցապնդումներ անել, կարող է իրականացնել լսումներ, նախաձեռնել լսումներ։
Ազգային ժողովում քննարկումը թեժացավ, երբ հարցի բում բովանդակությունից կողմերը տեղափոխվեցին անձնական տիրույթ։ Իմքայլից պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանն այսօր պատասխանեց ԲՀԿ-ականների ելույթներին, որոնցով կասկածի տակ են դրվում իշխանական երիտասարդ պատգամավորների մասնագիտական կարողությունները։ Պատգամավորը նրանց հակադարձեց ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի օրինակով։ Հիշեցրեց 16 տարվա պատգամավորական փորձառությամբ Գագիկ Ծառուկյանն ազգային ժողովի ամբիոնից առաջին անգամ ելույթ է ունեցել հեղափոխությունից հետո այս տարվա հունվարին։
Պետք է հիշողություն ունենալ եւ հիշել, որ սեփական իրենց խմբակցության ղեկավարը, լինելով 16 տարվա պատգամավոր, առաջին անգամ այս ամբիոնից ելույթ է ունեցել այս տարվա հունվարին։
Կուսակցության առաջնորդի անունը հիշատակելը հունից հանեց ԲՀԿ-ական պատգամավորներ Գևորգ Պետրոսյանին եւ Սերգեյ Բագրատյանին։
Հենց հիմա ես կարող եմ հեռախոսի համարով ասեմ, կես ժամ առաջ ու մետեմ հանդիպեմ իշխան տիրա բարձացել։ Իսկ դուք ստեղ գալիս եք խոսում եք ֆուլ հաուսի դերասանները, չգիտեմ, բանը թալում
եմ Պետրոսյանի ողջություն, ես ժամանակը սպառվեց։
Սուս մնալը։
Ինչպես եք ձեզ թույլ տալի մարդուն անվանարկել, առաջին անգամ ելույթ ունեցավ, երկրորդ անգամ ելույթ ունեցավ, դուք առաջի անգամ ենքան բան չեք արել ձեր կյանքում, պետք է ձեր չափը ճանաչեք, ուրեմն ձեզ խորհուրդ եմ տալի, այլևս
երբեք, ընդունեմ չարձագանքել,
այլևս երբեք, իրավունք չունեք մեր խմբակցության ղեկավարի հասցեին որևէ բառ ասելու։
Վահագն Հովակիմյանի մատնանշած օրինակը խիստ վիրավորել էր նաև Գագիկ Ծառուկյանին։
Ծառուկյանը քիչա ելույթ ունեցել, այդ աղաջան էլ բանու գործ չունես, այ մի գործ, որ դու այսօր քույրական կյանքում ի՞նչ ես արել, որ դու կարաս Ծառուկյան անունը տալով, դու Ծառուկյանից քի 0000% իրական կյանքում ոչ մի բան արած չկաս, դու ոս կարաս քեզ թույլ տաս, Ծառուկյանը չի եկել, ելույթ չի ունեցել, բայց Ծառուկյանի թիմը Ծառուկյանը չի։
Հարցին պատրաստ է փոխել իր աշխատավոճը եւ հաճախ ելույթներ ունենալ ազգային ժողովի ամբիոնից, Ծառուկյանը պատասխանեց։
Իմ ելույթը, իմ թիմակիցների ելույթը նույնն է, դա այդպես չի, ինչ որ ասենք, պարոն Մելքումյանը, ես իմ կամ Նայրա Զորաբյանը կամ ասենք Պետրոսյանը խոսումը, մենք այսօր թիմ ենք, որը մեկը բոլորի համար, բոլորը մեկի համար եւ
ԲՀԿ ղեկավարը դժգոհեց նաեւ իշխանությունից, տնտեսության զարգացման տեմպերն իրեն չեն բավարարում։
Այսօր պետությունը ժողովուրդը սպասում է, անապես լավ մի տարի էլ համբերեց, մի տարի անցա, մի տարի էլ համբերում, բայց մարդը սպասում է, պատասխան են տալու, որ ժողովուրդը ուզում է լավ ապրի։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երեք խորհրդանական թեժ քննարկումների ժամանակ ընդդիմությունը նաև ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանի պաշտոնակության հարցն էր դրել։ Լուսավոր Հայաստանն ավելի վաղ հետաքրքրվել էր պետական համակարգի օպտիմալացումից հետո կոնկրետ քանի մարդ է կրճատվելու եւ ինչ սկզբունքով։ Եվ երբ Ջանջուղազյանի պատասխանը չէր բավարարել, ընդդիմադիրները առաջին անգամ օգտվել էին օրենքով իրենց տրված իրավունքից ու քվեարկության դրել նրան պաշտոնան կանելու հարցով վարչապետին դիմելու առաջարկը։ Ջանջուղազյանի դեպ Հայաստանի կառավարման համակարգի ամենաերկարակյ ընկերակիցներից է։ 1999-ից 20 տարի եղել է գլխավոր գանձապետ, այժմ ֆինանսների նախարար։ Կշարունակի աշխատել, թե ոչ, Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Իշխանությունը դեմ է, որ ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանի պաշտոնանկության հարցը խորհրդարանը դարձնի վարչապետի քննարկման առարկա։ Առաջարկն արել էր ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, դժգոհ մնալով իրենց երեքվա հարցապնդմանը Ջանջուղազյանի թված պատասխաններից։ Պետական կառավարման համակարգում սպասվող կրճատումների մասին տեղեկություններ են ակնկալել, Մարուկյանն ասաց, ոչ թվեր են ստացել, ոչ հստակ պատասխաններ, վերաբերմունքը չէին կարող անհետևանք թողնել։
Պետք է պարոն Ջանջուղազյանը այստեղ նստած լիներ, որտեղ հարցը չի ավարտվել, հարցը իրեն էր վերաբերվում, եւ նրա չգալը նույնպես վերաբերմունք է խորհրդարանին։ Եվ մենք պնդում ենք պարոն Ջանջուղազյանի պաշտոնանկության հարցը։
Լուսավորի առաջարկին կողմ էր նաև Բարգավաճ Հայաստանը, բայց ընդդիմության 41 կողմձայները չբավարարեցին նախաձեռնությունը կյանքի կոչելու համար։ Իշխանությունից դեմ քվեարկողներն ավելի շատ էին, 67-ը։ Իմ քայլի որոշումը պարզաբանեց խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։
Իմ քայլը խմբակցության կարծիքով նման որոշում կայացնելու համար մեկ հանդիպումը բավարար չէր, որպեսզի կողմ քվեարկել այս հարցապնդման առաջարկին, այդ իսկ պատճառով իմ քայլը խմբակցության ունա դեմ է քվեարկելու։
Իրենց խմբակցությունը պաշտպանեց, բայց դա չի նշանակում, որ այդ խնդիրը փակվեց, որտեղ կա նախարար, որին 41 պատգամավոր ցանկանում է չտեսնել կառավարության կազմում։ Եթե ես լինեմ վարչապետ ու այդ կաբինետում մի նախարար 41 դեմ ձայն ստանա խորհրդարանում, կարծում եմ կմտածեմ այդ մարդու մասին, այդ մարդը պետք է շարունակի պաշտոնավարել, թե ոչ։
Իշխանական իմ քայլից Հայկ Գևորքյանը կարծում է, վարչապետը խնդիր տեսնի անշուշտ կարձագանքի։
Կառավարությունը ձևավորվել է վարչապետի առաջարկությամբ, ֆինանսների նախարարի պաշտոնը նշանակվել է Ատոմ Ջանջուղազյանը, և Ատոմ Ջանջուղազյանը պետք է լինի ֆինանսների նախարար, քանի դեռ այլ որոշում չի կայացվել։
Բայց խորհրդանը վերահսկողություն իրականացնող Մարմինե կառավարության նկատմամբ դուք էլ այդ լիազորությունը ունեիք, կարող էր ձեզ բավարարել կամ չբավարարել պատասխանը Ջանջուղազյանի, ինչպես օրինակ Լուսավոր Հայաստանի ինչ էր բավարարել։
Անձամբ ինձ բավարարեց պատասխանը, ես ջատագովն եմ կառավարության այսպիսի կազմի, ես նույնիսկ ասում եմ, հետագայում կարելի է մտածել ավելի կրճատելու նախարարությունների թիվը։ Առիթ չկար, հասկանում եք, սա այն առիթը չի, որ կարելի է ֆինանսների նախարարին անվստահություն հայտնել կամ ազատել պաշտոնից։
Այս կամ այն նախարարի հետագա պաշտոնավարման հարցը վարչապետին ներկայացնելու հնարավորություն ազգային ժողովի կանոնակարգն է տալիս, եթե կա խորհրդարանի որոշում։ Հենց այդ հնարավորությունից այսօր առաջին անգամ փորձեց օգտվել ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը։ Մարուկյանն ասաց, հարցը դեռ հետապնդելու է։ Վարչապետին է ուղարկելու իրենց հարցապնդմանը ֆինանսների նախարարից ստացած պատասխանը։
Թող ինքը տեսնի, որ ինքը խմբակցության ղեկավար էր, այդպիսի պատասխան տար նախարարը մեզ, մենք ինչ կանեինք այդ նախարարի հետ։ Եվ բնականաբար նաև սա դաս է կառավարության բոլոր անդամներին, որ խորհրդարանի հետ հարաբերվելիս պատշաճարգանք և նաև մասնագիտական և հարցերին պատասխանելու առումով պատշաճ վերաբերմունք լինի։ Այլապես այդ վերաբերմունքը ինչ որ եղավ, դա վերաբերմունք է ՀՀ քաղաքացիներին, որոնք այդպես էլ չիմացան, թե քանի մարդ է կրճատվելու, այդպես էլ չիմացան, թե այդ ինչ ռեֆորմա, ինչքան փող են ուզում տնտեսեն, ինչու են ուզում տնտեսեն, այդ ովքեր են այդ քաղաքացիները, ովքեր հավելյալ արժեք չեն ստեղծում։
Եթե մենք նույնիսկ շատ կոնկրետ թվեր նշեինք, հա, կառավարությունը, ֆինանսների նախարարը, նրանք արդեն կասեին այդ թվերի տակ հայտնված մարդկանց անուն, ազգանունները, հայրանունները, մատնահետքերը եւ այլը եւ այլը։ Այնպես որ այստեղ այդ չի խնդիրը, զուտ քաղաքական քայլ էր, դա անդիմության կողմից շատ նորմալ է վերաբերվում այդ նախաձեռնությանը, հա, անդիմության ներկայացուցչի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ շտապ մի հաղորդագրության մասին, բարացիորեն ռոպեներ առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց, որ մեղադրանք է առաջադրվել պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանի նկատմամբ։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար, խափանման միջոց է ընտրվել երկրից չհեռանալու ստորագրությունը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, քրեական գործով բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել, որոնք առերևույթ վկայում են, որ Սանասարյանը խմբային շահերից ելնելով իր աշխատակիցների կողմից Փաստացի կառավարող ընկերության ձեռնարկատիրական գործունեությանը նպաստելու համար իր պաշտոնական դիրքն առերևույթ օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ, ինչպես նաև չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունները։ Հաղորդագրությունից ժամեր առաջ կառավարության նիստից հետո Սանասարյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին և պնդել, թե ոմանք փորձում են խափանել իր և վարչապետի հարաբերությունները։ Նանե Սահակյանն է պատմում։ Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը կտրուկ հերքում է, թե ինքը որևէ կոռուպցիոն գործարքում կարող է ներգրավված լինել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցված քրեական գործով հարցաքննված Սանասարյանն ասում է, ստորագրությամբ խոստացել է նախաքննական գաղտնիքներ չբացել, սակայն միևնույն ժամանակ թույլ էլ չի տա արատավորել իր բարի համբավը։
Բարի համբավի վրա, որից է պիծանեն, դա ձեռք է բերվել տասնյակ տարիների պայքարի արդյունքում, դա ձեռք է բերել սկզբունքային ու ազնիվ ապրելու արդյունքում և չեն կարող ինչ նախաքննական մարմին ուզում է լինի, ինչ ցուցմունք տվող ուզում է լինի, չեն կարող դրա վրա խազ քաշեն։
Ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցված քրեական գործի հետ ամբողջությամբ համաձայն չէ, ասաց Սանասարյանը։ Այդ դեպքում համարում եք, որ ԱԱԾ-ն ձեր դեմ է աշխատում, հարցին սակայն հստակ չպատասխանեց։
Ես չեմ կարող նման բան ասել, բայց մի բան հստակ կարող եմ ասել, որ որևիցե մեկը կառույց չի կարող ինձ որևիցե կոռուպցիոն երևույթի հետ կապել, որովհետև ես ինքս սկզբունքայնորեն չեմ կապվում, նման մերժում եմ ցանկացած կոռուպցիոն երևույթ և ինչպես ասել եմ մի անգամ էլ հատկապես հեգնողներին ասեմ, որ գերեզմանում է լինեմ, իմ անունը պայքարելու է կոռուպցիայի դեմ։
Միևնույն ժամանակ Սանասարյանը հայտարարեց, որ բացառում է, որ իր դեմ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում Հայաստանի վարչապետի պատվերով։ Հարուցված քրեական գործի վերաբերյալ իր մտահոգություններն էլ հայտնել է Փաշինյանին։
Երկրի վարչապետը չի կարող ուրիշ բան ասել, քան հավաստել, որ պետք է նախ ինքը չպետք է խառնվի նախաքննական մարմիններին, սա իրավունքի օրենքի պահանջ է։ Եվ երկրի վարչապետը ուղղակի պետք է հետևի կոնկրետ գործընթացներ, եթե զգա, որ այլ ուղղությամբ է գնում, ինքը համապատասխան իր դիրքորոշումը հայտնել։
Դեռ 1.5 ամիս առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնեց, որ հարուցել են քրեական գործ պետական վերահսկողական ծառայության գնումների գործընթացի վերահսկողության վերաբերյալ, պաշտոնեական դիրքի չարաշահման ու այլ հոդվածներով։ Հեմոդիալիզի պարագաների մրցույթների գործով մեղադրանք էր առաջադրվել ծառայության երկու աշխատակցի՝ գնումների վերահսկողության վարչության պետ Սամվել Ադյանին, որը մինչ օրս կալանավորված է, և բաժնի գլխավոր մասնագետ Գևորգ Խաչատրյանին, վերջինս էլ ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ Այսօր արդեն լրատվամիջոցներից մեկը հրապարակեց տեղեկություն, թե քրեական գործով անցնող կալանավորված Ադյանը ցուցմունք է տվել Սանասարյանի դեմ։ Ինքը Սանասարյանը կառավարության նիստին հաջորդած ճեպազրույցի ընթացքում այդպես էլ չմեկնաբանեց այս տեղեկությունը, միայն նշեց.
Ախր ժողովուրդ ջան, ես իրավասու չեմ դրա մասին խոսել, բայց մի բան հստակ 100%-անոց կարող եմ ասել, որ ես չեմ կարող որևիցե կոռուպցիոն գործարքների մեջ լինեմ, որևիցե նման ապացույց չի կարող լինել, մարդկանց խոսքերի վրա չեն կարող ինձ մեղսագրել նման արարքներ։
Սանասարյանը ողջ զրույցի ընթացքում միայն ակնարկեց, որ կասկածներ ունի, թե իր դեմ այսպես ասած գործ է կարվում, այդպես էլ սլակները որևէ մեկի ուղությամբ հստակ չուղելով։
Վերահսկողական ծառայությունը ունի նման ֆունկցիաներ, որ շատերի ոտները կարա տրորի և օրենքի շրջանակներում իհարկե։ Եվ այս պարագայում շատերը չեն ցանկանա, որ սկզբունքային մարդ լինի, մաքուր մարդ լինի, երբևիցե որևիցե գործարքների մեջ չմտած մարդ լինի, բայց դա իրենց գործն է, ես չեմ ուզում իմ կասկածների մեջ, ես չեմ ուզում իմ կասկածների մասին հնչեցնել։ Երբ որ տարբեր պատկերացումներում
ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի բաժնից տեղեկացրին, որ ՊՎԾ-ին առնչվող քրեական գործի վերաբերյալ այս պահին որևէ մեկնաբանություն չեն կարող անել։ Մինչև ազգային ժողովի ընտրությունները կես տարի պետական վերահսկողական ծառայության պետի տեղակալ աշխատած այժմ պատգամավոր Տիգրան Ուլիխանյանը այսօր խորհրդարանում հերքեց մամուլում շրջանառվող լուրերը, թե ինքը ցանկանում է Դավիթ Սանասարյանի փոխարեն դառնալ
դառնալ ծառայության ղեկավար։
Ոչ ինձ որևէ պաշտոն չի առաջարկվել, ես դրա մասին այսօր կարդացել եմ լրատվամիջոցներում։
Անդրադառնալով քրեական գործին, որում ներգրավված է նաև անցյալ տարվա հեղափոխության առաջին գծի դեմքերից մեկը համարվող Սանասարյանը, Ուլիխանյանն ասաց, որ հանրությունն ի վերջո պետք է սովորի, որ տարբեր պաշտոնյաներ կարող են ներգրավվել քրեական գործերում, ապա միգուցե նաև արդարացվել։
Գործադիմ արմնի ներկայացուցիչները ունեն շատ լիազորություններ, այո, կարող են կատարել ինչ-որ գործողություններ, որոնք կասկածելի թվան, և այո, այդ կասկածների դեպքում նրանք պետք է ներգրավեն որպես կասկածյալ, հետո պարզվի, որ կամ արել են այդ մեղսագրված արարքները կամ չեն արել, եթե չեն արել, հետապնդումը դադարեցվի և նրանք անցնեն իրենց աշխատանքին։ Դա, երբ որ կասկածյալ է, հետո պարզվում է, որ ոչինչ չի եղել, մենք չպետք է համարենք, որ նրան որպես կասկածյալ ներգրավողը պարտվեց, մենք պետք է համարենք, որ արդարադատությունը ամեն դեպքում հաղթեց։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորից հիշեցնեմ, որ Դավիթ Սանասարյանը իր տեսակետները հայտնել էր այսօր ավելի վաղ կառավարության նիստից հետո, միջդերազգային անվտանգության ծառայությունը բառացիորեն ժոպեներ առաջ հայտարարեց, որ Սանասարյանի մեղադրանքի առաջադրվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար խափանման միջոց է կիրառվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Սանասարյանը փաստացի նոր իշխանությունների օրոք իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնված ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան է։ Իմ գործընկերները հետևում են աղմկարուց այս թեմային և նոր մանրամասներ կներկայացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Ղարաբաղյան խնդրի մասին պաշտոնական Երևանն այսօր ոչ հաստատել, ոչ էլ հերքել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի վերջին հայտարարությունը, թե կողմերի հաջորդ հանդիպումը կանալու է Միացյալ Նահանգներում։ Պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն էլ իրանձնական ջանքերն է գործադրելու կարգավորումն առաջ տանելու համար։ Այդ մասին Էլմար Մամեդյարովն ասել էր այս շաբաթ սկզբին Մոսկվայում Զորաբ Մնացականյանի հետ կայացած հանդիպումից հետո։ Երևանից արձագանքել են ժամանակից առաջ ընկնելն ու դեռևս չհամաձայնեցված հանդիպման մասին հայտարարելը անհարգալից վերաբերում ունքե բանակցությունների մասնակիցների եւ հյուրընկալող երկրի նկատմամբ։ Մանրամասներն ու բանակցային գործընթացի վերջին զարգացումները Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգները հրավիրել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներին Վաշինգտոն, ուր պետքարտուղար Մայքլ Պոմպեոն իրանձնական ջանքերն է գործադրելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում ճեղքում գրանցելու համար։ Ռիա Նովոստիի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Ադրբեջանի ու Հայաստանի արտգործնախարարությունների ղեկավարների վերջին հանդիպումը Մոսկվայում էր, որը կայացավ իմ ռուսաստանցի գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի նախաձեռնությամբ։ Ջանքերի կրկնապատկման եռապատկման պարագայում Ռուսաստանի հետ միասին հակամարտության կարգավորման գործում կարելի առաջընթացի հույս ունենալ։ Երեկ Միացյալ Նահանգների կողմից հրավեր է ստացվել այցելել Վաշինգտոն, ուր պետքարտուղար իր անձնական ջանքերը կգործադրի հակամարտության կարգավորման գործում ճեղքում ապահով ելու համար, հայտարարել է Վարշավայում գտնվող Մամեդիարովը։ Ազատության խնդրանքով արձագանքելով Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսքերին, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը այսօր փոխանցեց.
Ինչպես գիտեք, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի վերաբերյալ յուրաքանչյուր հանդիպման հաստատումից հետո դրա մասին հայտարարվում է համաձայնեցված կարգով։ Իրապես դիտարկվում է ապագա հանդիպումը համանախագահի երկրներից մեկում անցկացնելու հնարավորությունը, հաշվի առնելով նախկին նմանօրինակ հանդիպումների աշխարհագրությունը։ Քանի որ այս հարցը դեռևս քննարկման փուլում է, պետք է ձեռնպահ մնալ միակողմանի ազդարարումներից և հրապարակային բանակցությունների գործելավոճից։ Ավելին, համանախագահի երկրներից մեկում կայանալի հանդիպման մասին նախապես հայտարարել նան հարգալից վերաբերմունքի է գործընթացի մասնակիցների, բայց առաջին հերթին տվյալ համանախագահի նկատմամբ։ Դեռևս չկայացած պայմանավորվածությունների ազդարար դառնալու ձգտումը չի նպաստում փոխվստահության հիման վրա նորմալ աշխատանքային մթնոլորտի ձևավորմանը։
Միջազգային և անվտանգության հարցերի Հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանն այսօր Ազատությանն ասաց, որ 3 օր առաջ Մոսկվայում կայացած Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպումից հետո ամերիկյան կողմի այս նախաձեռնությունը նշանակում է, որ նպատակ կա հավասարակշռություն հաստատել միջնորդական առաքելությունում։
կարծեք թե դեժավյու է եւ Ռուսաստանը փորձում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին զուգահեռ կրկին վերահորինել, վերստեղծել այն ֆորմատը Ռուսաստանի հովանու ներքո, կլինի դա նախարարների միջնորդությամբ, թե Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ, եւ հանուն արդարությամբ, որը մեզ բոլորիս եւ ռեգիոնին կանգնեցրեց 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի շեմին։ Այժմ հավասարապես երկու փաստիճան հանգստացած, ես կարծում եմ արևմտյան համանախագահ երկրները, Ֆրանսիան եւ նահանգները, բնականաբար, այսպես ասեմ, հավասարակշռող եւ զսպող քայլեր պետք է ձեռնարկեին։
Ապրիլի 15-ին Մոսկվայում կայացավ Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որն այնուհետև շարունակվեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ։ Հանդիպումից հետո հրապարակված համատեղ հայտարարությունից պարզ է դառնում, որ ապրիլյան պատերազմից հետո արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանն ու Էլմար Մամեդյարովը ձեռք են բերել առաջին պայմանավորվածությունը։ Պայմանավորվեցին փոխադարձության հիման վրա միջոցներ ձեռնարկել թույլատրելու կողմերի տարածքում կալանքի մեջ գտնվող անձանց հարազատների այցերը։ Նախարարները պատրաստակամություն հայտնեցին գործնական միջոցներ ձեռնարկել մարդկանց միջև շփումների հաստատման ուղղությամբ, այդ թվում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների փոխադարձ այցելությունների միջոցով, նշված է հայտարարությունում։ Աննա Նաղդալյանն այսօր անդրադարձավ նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարի Մոսկվայում կայացած երրակողմ հանդիպումից հետո արված հայտարարությանը, թե քննարկումը ընթացել է ռուսաստանյան կողմից դեռ 2016 թվականին ներկայացված ծրագրի հիման վրա։
Նախ նշեմ, որ հանդիպման արդյունքներով հրապարակվել է դրան մասնակցող կողմերի համատեղ հայտարարությունը, որտեղ արդեն իսկ նշված են քննարկված թեմաները։ Համատեղ հայտարարությունները հենց այն նպատակով են արվում, որ դրանցում ամփոփվեն հանդիպման բոլոր մասնակիցների միջև համաձայնեցված ձևակերպումները։ Համաձայնեցված ձևակերպումներից դուրս դրանց հակասող հայտարարությունները չեն նպաստում փոխվստահության ամրապնդմանը, առավելևս եթե դրանք մտածածին են եւ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ներկայումս որևէ ծրագրի հիման վրա բանակցություններ չեն ընթանում, ավելին քննարկումների բովանդակային մասը շարունակում է ընթանալ միմյանց դիրքորոշումներին ծանոթանալու, պարզաբանելու ու հստակեցնելու տիրույթում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումները Լիլիթ Հարությունյանն է առանձնացրել։
Հայկական ժամանակագրում է Հայաստանում նոր գործընթաց է սկսվել, բազմաթիվ համայնքներում բնակիչները ոտքի են ելել եւ պահանջում են իրենց համայնքապետերի հրաժարականը։ Որոշ դեպքերում համայնքապետարանների աշխատանքը կատվածահար վիճակում է, որովհետեւ ավականո անդամները բոյկոտում են նիստերը, այլ դեպքերում արճակատումն ավելի լուրջ դրսևորումներ է ստանում՝ ցույցեր, բախումներ, փողոցների փակում եւ այլն։ Հասկանալու համար, թե ինչու է տեղի ունենում այս ամենը, պետք է ուշադրություն դարձնել երկու հանգամանքի վրա։ Առաջին նախկինում գրեթե բոլոր գյուղապետերը համայնքը ղեկավարում էին միայնձնյա, իսկ ավականիները ձևական բնույթ էին կրում, ընդամենը օրինական տեսք տալով գյուղապետի որոշումներին և դրա դիմաց մանր մուներ արտոնություններ ստանալով։ Հիմա շատ դեպքերում ավականիները ցանկանում են ավելի լուրջ դերակատարում ունենալ, ելնելով այն իրողությունից, որ եթե Հայաստանում կառավարում Վարման խորհրդարանական համակարգ է, գյուղերում նույնպես պիտի խորհրդարանական կառավարում լինի։ Երկրորդ նախկին իշխանությունների օրոք համայնքապետերը բոլորովին այլ ֆունկցիաներ էին կատարում, իսկ հիմա այդ ֆունկցիաները փոխվել են, եզրակացնում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, գլխավոր դատախազությունը որոշել է վերսկսել Պրոշյանի նախկին գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանության գործի քննությունը։ Ժամանակը շարունակում է, այժմ իրավիճակ է փոխվել եւ փոխվել են մոտիվացիաները եւ ՀԴ-ն պահանջում է բացահայտել, թվում է, թե այդ պահանջը ըստ էության կարող է աշխատել նոր իշխանության դեմ, հարկի թե անհարկի։ Համենայն դեպս դաշնակցությունը հայտարարել էր, թե ակցիաները կլինեն պարբերական, եթե չլինեն քայլ լեր բացահայտման ուղությամբ, բայց իշխանությունը փաստորեն արձագանքում է եւ գլխավոր դատախազությունը հայտարարում է նոր տեղեկությունների եւ քննությունը թափով վերսկսելու մասին, ըստ այդմ իրավիճակը փաստորեն շրջելով նախկին իշխանության դեմ։ Իդեպ հատկանշական է, որ Հրաչ Մուրադյանը սպանվել էր գյուղում այն բանից կարճ ժամանակ անց, երբ հերթական ընտրությանը հաղթել էր ՀՀԿ թեկնածու մրցակցին։ Իդեպ ազատամարտի մասնակից Մուրադյանի սպանությունից հետո հենց այդ թեկնածուն դարձավ Պրոշյանի գյուղապետ։ Ինչ անակնկալ է սպասվում նախկին իշխող համակարգին գործի քննության վերաբացման արդյունքում, ինչ են պարունակում նոր տեղեկությունները, որոնց մասին հայտարարել է դատախազությունը, հարցնում է Ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, խորհրդային տարիներից եկող մի կարծրատիպ կա, ըստ որի պետական համակարգում կամ այլ ոլորտում կարիերայի առաջընթաց ունենալու համար գիտելիքն ու ձեռնահասությունն այնքան էլ կարևոր չեն, կարևորը, այսպես ասած, տանիք կամ հովանավոր ունենալն է։ Ժողովուրդը շարունակում է, և պատահական չէ, որ երբ այս օրերին խոսվում է որևէ մեկին պաշտոնի նշանակելու մասին, քչերին է հետաքրքրում վերջինիս մասնագիտական որակները, իսկ թե որ կուսակցությունից է նա, ում բաջանաղն է և արդյոք քայլել է հեղափոխության օրերին, շատերին է հետաքրքիր։ Մարդու կարիերայի առաջ խաղացումը մեկ այլ ազդեցիկ մարդու կամ գործոնի միջնորդությանը վերագրելը անշուշտ պատիվ է բերում նրան, որը ստանձնել է միջնորդությունը, իսկ երբ պաշտոնյան սայթակում է կամ տապալում իրեն վստահված ոլորտը, բոլորը նույն պահին հիշում են միջնորդին և մատնանշում, «Էս ինչի թիմից է, էս ինչի սանիկն է կամ ալերձակը», այնպես որ ժամանակն է, որ մի հեղափոխություն էլ պաշտոնյաների գնահատման չափանիշների ոլորտում տեղի ունենա, և պաշտոնյան նույնացվի մի միայն սեփական բաստակի և անցած ճանապարհի հետ, ազատվելով որևէ մեկին պարտական լինելու կամ սևերես թողնելու խնդրից, գրում է ժողովուրդը։
Կառավարության նիստին այսօր նաև մայրաքաղաքի աղբահանության հարցն է քննարկվել։ Իրավիճակը չի շտկվում անցած տարվանից, նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո։ Հենց նրա կառավարման տարիներին էր Երևանում աղբահանության միակ օպերատոր ճանաչվել Սանիտեկ ընկերությունը, որն ակնհայտորեն սկսեց թերանալ աշխատանքում իշխանապահությունից հետո։ Այսօր ստեղծված իրավիճակի մասին խոսելիս նոր քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հիշեցրել է իտալական Նեապոլի պատմությունը, որտեղ մաֆիոզ խմբավորումները վերահսկում էին աղբահանությունն ու այս հարցը դարձնում գործիք իշխանության դեմ պայքարում, պատմում է Արտակ Զարգարյանը։
Տևական ժամանակ լուծում չստացող մայրաքաղաքի աղբահանության խնդիրը գործադիրի այսօրվա նիստում քննարկվեց։ Որոշման նախագիծը տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը ներկայացրեց։ Քաղաքապետարանը աղբահանության հարցին հրատապ լուծում տալու համար ցանկանում է 15 նոր աղբատար մեքենա ձեռք բերել, սակայն ուղիղ գնման միջոցով, առանց մրցույթ անցկացնելու, իսկ նման դեպքում անհրաժեշտ է կառավարության միջամտությունը։
Երևան քաղաքում վատ տարածել է աղբահանության վիճակը և այն ընկերությունը, որը իրականացնում է սեփական ուժերով ըստ էության ի վիճակի չդառնալ, և Երևանի քաղաքապետարանը անհրաժեշտ է համարում իր միջամտությունը։
Ավելի վաղ Երևանի քաղաքապետարանի 24 նոր բեռնատար մեքենաների ձեռքբերման գործընթացը կասեցվել էր դատական գործընթացների պատճառով։ Մրցույթից դուրս մնացած մասնակիցներից մեկը բողոքարկել էր գնման գործընթացը, այն համարելով անօրինական։ Միջդատական գործընթացների ավարտը քաղաքապետարանը չի կարող օգտագործել այդ մեքենաները։ Աղբահանության վատ վիճակի մասին բարբերաբար ահազանգող ավականու ընդդիմադիր Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժագյանը, սակայն քաղաքապետարանի վերջին գնումը ևս անօրինական է համարում։
Եվ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել մեկ կազմակերպության հետ իրականացնելու այդ գնումը, և այնքան ինքնանպատակ է այդ մեկ կազմակերպությունից գնելը, որ քաղաքապետարանը դիմեց դատարան, սպասեց, որ վիճակը քաղաքում այսքան վատ թարանա, որպեսի այդ հիմնավորումներով կարողանա գնում կատարել հենց այդ մեկանձից և դուրս մղել մյուս կազմակերպությունների։
Նոր աղբատարեր ձեռք բերելու վերաբերյալ կառավարության որոշման նախագիծը քննարկելու համար գործադիրը Երևանի քաղաքապետին էր այսօրվա նիստին հրավիրել։
Վիճակը կրիտիկական է, այն վիճակը, որ մենք ունենք։
Հայկ Մարությանի համոզմամբ վիճակը ճգնաժամային չէ։
Կրիտիկականը 2012 թվականի Նեապոլի վիճակն էր, այդա կրիտիկական է։
Մարությանը իտալական քաղաքը կրկին հիշեց, երբ խոսք եղավ, ինչպես պետք է ճիշտ աղբահանություն իրականացվի, միայն մասնավորի, թե նաև քաղաքապետարանի կողմից։
Պահանությունով, եթե դուք ամբողջը տաս մասնավորին, մեկ շապատում կարող է այդ մասնավորը, եթե անգամ մեկը չի, երկուսն է, ծնկի իջեցնել ամբողջ համայնքը, ինչը տեղի էր ունեցել 2011-12 թվականներին Իտալիայում, և այդ ընկերությունները, կներեք այսպես, մաֆիային հետ հարվող ընկերություններ էին, որոնք այդ կերպով սաբոտաժ էին անում մի ամբողջ և քաղաք և պետություն, և մենք չենք կարող թույլ տալ, որ որևիցե մեկը այսպես սաբոտաժի լեզվով խոսի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց խնդիրն այն ժամանակ է ստեղծվել, երբ սանմակրման համար մեկ օպերատոր է ընտրվել։ Փաշինյանը Փաշինյանի համոզմամբ երկրորդ օպերատորի դեպքում նման խնդիրներ չէին առաջանա։
Մարդիկ կան, որ այն ժամանակ այդ մրցույթների հիմքում են կանգնած կամ առնվազն այդ մրցույթներն անցկացրած մարդկանց կողքին են կանգնած եւ այսօր սոցիալական ցանցերում փոթորիկներ են առաջացնում, թե բա այս ինչա, բա ինչի էս հարցը լուծված չի։ Այ ինչի էս հարցը լուծված չի, որովհետև հազար ձևի արիչվերիչներ եք ունեցել եւ պետքա խորանալ այդ արիչվերիչները, բոլորը բացահայտել եւ դնել սեղանի։
Կառավարությունը ընդունեց նոր աղբատար բեռնատարների վերաբերյալ որոշումը։ Քաղաքապետի վստահեցմամբ բեռնատարները 1-2 շաբաթում արդեն կարող են Երևանում լինել։ Գործադիրի անդամները մեկ ընդհանուր հայտարարի եկան։ Նոր մեքենաների ձեռքբերումը խնդրի ժամանակավոր լուծում է, հետագա համակարգային փոփոխությունների կարիք կա։ Աղբահության միակ օպերատոր Սանիթեքը, որին օրերս քաղաքապետարանը 13 միլիոն դրամով էր տուգանել, հայտարարում է խնդիրների մասին վաղուց է զգուշացրել քաղաքային իշխանություններին, սակայն դրանք մինչ օրս չեն ստացել պատշաճ լուծումներ, իսկ ընկերությունը կրել է ու շարունակում է կրել առրելի վնասներ եւ կորուստներ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային զարգացումների մասին Թուրքիայում ամենամեծ քաղաքի Ստամբուլի իշխանությունը անցավ ընդդիմադիրներին։ Երկրի բարձրագույն ընտրական հանձնաժողովը 3 ճանաչել է ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Էքրեմ Իմամոգլուի հաղթանակը անցավ ծանծվա վերջին կայացած ընտրություններում։ Նախագահ Էրդողանի իշխողարթարություն և զարգացում կուսակցությունը, որ 25 տարի իշխում էր Ստամբուլում, շաբաթներ շարունակ չէր հաշվում պարտության հետ։ Մի շարք շրջաններում կատարված վերահաշվարկը, սակայն, վերջնական պատկերը չփոխեց։ Պատմում է մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայում մարտի 31-ին տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից շուրջ 3 շաբաթ անց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ի վերջո արձանագրեց ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության թեկնածու Էքրեմ Իմամոգլուի հաղթանակը։ Իր հիմնական մրցակցին, իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության թեկնածու Բինալ Յիլդրեմին, ավելի քան 13,000 ձայների տարբերությամբ հաղթած Իմամոգլուն նախորդին իր մանդատը ստացավ Ստամբուլի ընտրական հանձնաժողովը։ Դիմելով իր կողմնակիցներին, նոր քաղաքապետը խոստացավ աշխատել 16 միլիոն ստամբուլցիների համար։
Դեմոկրատիա մազգաշմեդիկ։ Բու դունյադա եվրոսալան գիտար վարսաննա մազգաշմեդիկ։
Ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարոգլուն, գնահատելով թիմ ընտրությունները, հայտարարել է, թե չնայած դրանք անհավասար պայմաններում են անցկացվել, իրենց կուսակցությունը պայքարի մեջ էր մտել, հույսը դնելով ժողովրդի ողջամտության վրա։ Նա նշել է, որ տարբեր վարչական շրջաններում ղեկավար պաշտոններ ստանձնած կուսակիցները պատրաստ են աշխատել բոլոր քաղաքացիների համար, լինելով հաշվետու և արդյունավետ։ Ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությանը հաղթանակի առիթով շնորհավորել են ընտրություններին մասնակցած մյուս կուսակցությունները։ Ընդդիմության հետ դաշինք կազմած լավ կուսակցությունը, ինչպես նաև քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը, որի ընտրած մարտավարությունը այն է Ստամբուլում թեկնածու չարաչադրելու որոշումը, մեծապես նպաստեց ընդդիմության թեկնածուի հաջողությանը։ Վերջին 25 տարում ընդդիմությունը առաջին անգամ է հաղթում Թուրքիայի ամենամեծ քաղաքում։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը իր քաղաքական կարիերան սկսել է հենց Ստամբուլից, 1994-98 թվականներին զբաղեցնելով քաղաքապետի պաշտոնը։ Էրդողանը, մեկնաբանելով ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, այսօր հայտարարել է.
Biz de sonuna kadar bu mücadelemizi vereceğiz. Yüksek Seçim Kurulu noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir.
Երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերջակետ կդնի, հարցը մեզ համար փակված կհամարվի։ Հետո կշարունակենք մեր ճանապարհը։
Ondan sonra yola devam.
Երկրի բարօրությանն առնչվող հարցերում պետք է մի կողմ դնենք քաղաքական տարակարծությունները, որպես Թուրքիայի դաշինք 82 միլիոն բնակչության հետ միասին առաջ շարժվենք, այսօր հայտարարել է նախագահը։ Ու չնայած Էրդողանի այս հայտարարությանը, 3-7 օրը արդարություն և զարգացում կուսակցությունը դիմել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով չեղյալ համարել քվեարկության արդյունքները Ստամբուլում և կրկնել ընտրությունները։ Կուսակցության նախագահ Ալի Իհսան Յավուզը հայտարարել էր, թե իրենք գնում են արտակարգ բողոքարկման ճանապարհով, որպեսզի փարատեն ընտրությունների արդյունքների շուրջ կասկածները։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազն այս րոպեներին կոնգրեսում հրապարակում է նախագահական վերջին ընտրություններին ռուսների միջամտության գործով զեկույցը, որին Ամերիկան սպասում էր ավելի քան 2 տարի։ Փաստաթուղթը օրենսդիրներին ներկայացնելուց առաջ դատախազ Ուիլյամ Բարը ասուլիսում արդեն իսկ նշել է, Կրեմլը իսկապես փորձել է միջամտել 2016 թվականի ընտրություններին, սակայն հետաքննությունը չի գտել փաստեր, որոնք կապացուցեին Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի մասնակցությունը դավադրական գործընթացներում։ Մանրամասները Մելքումյանն է պատմում։
Այս պահին ԱՄՆ-ի գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը կոնգրեսին է ներկայացնում 2016 թվականի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության վերաբերյալ հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի զեկույցի սեղմ տարբերակը։ Մոտավորապես 1.5 ժամ առաջ գլխավոր դատախազը հանդես եկավ մամուլի ասուլիսով։ Նա ասել է, որ հատուկ դատախազ Մյուլլերի հետաքննությունը ապացույցներ է գտել, որ Ռուսաստան պետությունը փորձել է միջամտել 2016-ի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին, բայց հետաքննությունը չի գտել որևէ ապացույց, որ նախագահ Թրամփը կամ նրա նախընտրական թիմը դավադրության մեջ են եղել Ռուսաստանի փորձերի հետ։
After nearly 2 years of investigation, thousands of subpoenas, hundreds of warrants.
Մոտավորապես 2 տարվա հետաքննությունից հետո հազարավոր գրություններից, հարյուրավոր հարցաքննությունների ցուցմունքներից հետո հատուկ դատախազը հաստատել է, որ Ռուսաստանի կառավարությունը աջակցել է 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին անօրինական միջամտության ջանքերին, բայց չի գտել, որ Թրամփի նախընտրական թիմը կամ ուրիշ ամերիկացիներ դավադրության մեջ են եղել այդ փորձերի հետ։
The special counsel confirmed that the Russian government sponsored efforts to illegally interfere with the 2016 presidential election, but did not find that the Trump campaign or other Americans colluded in those efforts.
Ուիլյամ Բարը նաև ասել է, թե հատուկ դատախազի զեկույցը որևէ ապացույց չի ներկայացնում, որ նախագահ Թրամփը փորձել է խոչընդոտել արդարադատության կայացմանը հետաքննության ընթացքում.
Is not sufficient to establish that the president committed an obstruction of justice offense.
Զեկույցի սեղմ տարբերակը ներկայացնելու մասին գլխավոր դատախազն ասել է, թե որևէ նյութ չի խմբագրվել հիմք ընդունելով նախագահ Դոնալդ Թրամփի գործադիր արտոնությունները։ Դեմոկրատները միշտ պնդել են, որ Ռոբերտ Մյուլլերի 400 էջանոց զեկույցը հրապարակվի ամբողջությամբ։ Այսօր, մինչ զեկույցի սեղմ տարբերակի հրապարակումը, նրանք գլխավոր դատախազին մեղադրել են Դոնալդ Թրամփին պաշտպանելու փորձերի մեջ, քանի որ նրանց կարծիքով զեկույցի սեղմ տարբերակում ներառված չեն Թրամփի համար բացասական բացահայտումները։ Ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին ասել է, թե Ուիլյամ Բարը Թրամփին պաշտպանելու նպատակաուղված միակողմանի ջանքերով խաթարել է իր հանդեպ վստահությունը և արդարադատության նախարարության անկախությունը։ Սենատում փոքրամասնություն կազմող դեմոկրատների ղեկավար Ջակ Շումերն ասել է, թե գործընթացը թունավորվել էր դեռ մինչև զեկույցի հրապարակումը։ Թրամփը Մյուլլերի հետաքննությունը միշտ համարել է վհուկների որս գործընթացը կոչելով հեղաշրջման փորձ, որի նպատակը իրեն հեռացնելն է։ 3 ռադիո հարցազրույցում Թրամփն ասել էր, թե գլխավոր դատախազի ասուլիսից հետո հնարավոր է ինքն էլ հանդես գա մամուլի ասուլիսով։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը մինչ ԱՄՆ-ի հատուկ դատախազ Մյուլլերի զեկույցի հրապարակումը պատասխանելով լրագրողների հարցերին այդ զեկույցին կարևորություն չի տվել։ Դա մեզ համար խնդիր չէ, դա մեզ չի հետաքրքրում կամ մտահոգում, ասել է Վլադիմիր Պուտինի մամուլի խոսնակը, հավելելով, թե այդ խնդրի հետ կապված բոլոր հրապարակված զեկույցները մակերեսային հայտարարություններից բացի ուրիշ ոչինչ չեն պարունակում։ Նա նշել է, թե Կրեմլը ավելի հետաքրքիր և կարևոր գործեր ունի։ Հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերը 22 ամիս հետաքննում էր ԱՄՆ-ի 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության կասկածները։ Անցած մարտի վերջերին նա ավարտել էր զեկույցը և փոխանցել գլխավոր դատախազին։
Ուկրաինայում այս կիրակի կանալիք նախագահական ընտրությունների վճռորոշ փուլից 3 օր առաջ դեռ հստակ չէ, արդյոք 2 մրցակիցները, գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն և կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին, դուրս կգան իրար դեմ բանավեճի։ Կիևի ամենամեծ 65,000-անոց օլիմպիսկի մարզադաշտում նախատեսված հանդիպումից առաջ կողմերը իրարամերժ հայտարարություն են տարածում։ Մինչ այդ սոցիոլոգիական հարցումները փաստում են, որ ընտրություններից ամիսներ առաջ քաղաքականություն մտած Զելենսկիի վարկանիշը հասել է 70%-ի։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից 3 օր առաջ Պյոտր Պորոշենկոյի եւ Վլադիմիր Զելենսկու միջև վաղը Կիևի խոշորագույն Օլիմպիայի մարզադաշտում նախատեսված բանավեճի անցկացումը կրկին կասկածի տակ է ընտրարշավի առաջատարը համարվող կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկու շտաբը 3-3-ան դադարեցրել է Տոմսերի անվճար տրամադրումը հատուկ այդ նպատակով ստեղծված կայքի միջոցով։ Ինքը ընտրարշավի առաջատարը RBK Ուկրաինային տված հարցազրույցում նշում էր, որ վստահ չէ թե իր եւ Պորոշենկոյի բանավեճը ընդհանրապես կանա։ Այդ նույն հարցազրույցում Զելենսկին խոսել է մի շարք այլ թեմաների մասին եւս լրագրողներին մասնավորաբար խիստ հետաքրքիր էր Զելենսկու վերաբերմունքը Ռուսաստանին, հատկապես այն պնդումների ֆոնին, թե նա ռուսամետ է, ռուսախոս եւ նրա անդրադառնացի մի զգալի մասը գտնվում է ռուսաստանյան հեռուստաալիքների քարոշչության ազդեցության ներքո։ Ռուսաստանի նախագահին Զելենսկին թշնամի է համարում դեմ է զենքը ձեռքին ուկրաինական բանակին դիմակայող անջատականների համաներմանը, ինչպես նաեւ Դոնբասին հատուկ Карковичак трямадрелун.
Лично Путин враг?
Конечно.
Подпишете ли вы закон об амнистии боевиков ДНР, ЛНР, так называемых?
Нет.
Должен ли быть у Донбасса особый статус?
Я считаю, что нет.
РБК Ուկրաինայի հթակիցներն ավելի քան 1 ժամ շարունակված այս հարցազրույցի ընթացքում փորձում էին նաև պարզել, թե ինչ կապեր ունի Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնին հավակնող Զելենսկին երկրի ամենահարուստ օլիգարխներից մեկի վերջին տարիներին քրեական մի շարք հետաքննությունների թիրախում հայտնված եւ Ժնևում բնակվող Իգոր Կոլոմոյսկու հետ։ РБК Ուկրաինայի դրագրողները պնդում էին, որ վերջին տարիներին Զելենսկին 13 անգամ մեկնել է Ժնև կամ Թելավիվ այն ժամանակահատվածում, երբ այդ երկու քաղաք ներից մեկում է գտնվել նաև Կոլոմոյսկին։ Տեսեք, ես ոչինչ չգիտեմ այդ 13 չվերթների մասին, տղաներ, ազնվոր են։ Եթե դուք վիճակագրություն ունեք, ես կվստահեմ ձեզ, բայց դուք ուրիշ մի հարցի պատասխանեք։ Երբեմն ես մեկնել Ժնև եւ Իսրայել իմ քաղաքական գործունեության ընթացքում, կարծում եմ, որ ոչ։ Գուցե ինչ-որ համերգներ են եղել, այո, նաև անձամբ Կոլոմոյսկու համար, բայց ես նրա հետ շփվում եմ բացառապես բիզնեսին վերաբերող հարցերի շուրջ, պնդում էր Վլադիմիր Զելենսկին։
По бизнесу.
Только по бизнесу.
Только по бизнесу.
Ինքը Իգոր Կոլոմոյսկին չի հերքում, որ մինչ օրս շփվում է Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում մենք 2 անգամ զրուցել ենք հեռախոսով ազատության ուկրաինական ծառայության թղթակիցների հետ, զրույցում նշել է Կոլոմոյսկին։
Միսաս մոժա два раза звонил.
Ամիսը 1-2 անգամ զանգահարում եմ, հարցնում եմ, ինչպես են գործերը, ինչպես է ինքնազգացողությունը, ընտանիքը։ Իհարկե, ես հուզվում եմ նրա համար, ծիծաղելի կլիներ, եթե ես չհուզվեի։ Ես ցանկանում եմ, որ նա նախագահ դառնա, նշում էր Կոլոմոյսկին, պնդելով սակայն, որ նախընտրական արշավի ընթացքում Զելենսկին իրենից խորհուրդներ չի հարցնում։ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությանը սակայն հաջողվել է պարզել, որ Կոլոմոյսկու մերձավոր շրջապատի մի շարք ներկայացուցիչներ, այդ թվում օլիգարխի փաստաբանն ու թիկնապահները, այսօր Զելենսկու կողքին են, դա սակայն ըստ Կոլոմոյսկու չի նշանակում, թե Վլադիմիր Զելենսկու հաղթանակի դեպքում ինքը դառնալու է Ուկրաինայի ստվերային կառավարիչը։
Я не буду теневым там руководителем страны и серым кардиналом.
Ես երկրի ստվերային ղեկավարը եւ գորշ կարդինալը չեմ լինի։ Նախագահի աշխատակազմն էլ ոչ Իսրայել է տեղափոխվելու եւ ոչ էլ Ժնև, հայտարարում էր Կոլոմոյսկին, նշելով սակայն, որ Զելենսկու հաղթանակի դեպքում ինքը վերադառնալու է Ուկրաինա։
Якщо переможе Зеленський, ви повернетесь в Україну?
Ну, конечно.
Չնայած Զելենսկու անվան շուրջ բարբերաբար ծագող սկանդալներին, նրա վարկանիշը դրանից չի տուժում։ Կիևում գործող ռեյտինգ հետազոտական կենտրոնի այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն, ընտրության հարցում կողմնորոշված Ուկրաինայի քաղաքացիների 73%-ը առաջիկա կիրակի քվեարկելու է Վլադիմիր Զելենսկու, իսկ 27%-ը Պյոտր Պորոշենկոյի օգտին։
Ղազախստանի նախկին նախագահ ժողովրդի առաջնորդ ու անվտանգության խորհրդի ցկյանից ղեկավար Նուրսուլթան Նազարբայևը շուտով հնարավոր է ևս մեկ տիտղոսի արժանանա եւ դառնա Եվրասիական տնտեսական միության պատվավոր նախագահ։ Ըստ ռուսական մամուլի հարցի շուրջ քննարկումները տեղի կունենան Երևանում այս ամսվա վերջին կանալի Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովում, իսկ տիտղոսը կշնորհվի հաջորդ ամիս, երբ կազմակերպության առաջնորդները Նուրսուլթանում Նազարբայևի պատվին անվանափոխված քաղաք ում կնշեն կառույցի հիմնադրման 5-րդ տարին։ Մանրամասները Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը մայիսի 29-ին ամենայն հավանականությամբ կունենա նոր տիտղոս՝ Եվրասիական միության պատվավոր նախագահի տիտղոսը։ Այս մասին հղումանելով իր աղբյուրներին գրել է Կոմերսանտը։ Հարցը քննարկվելու է ապրիլի 29-ին և 30-ին Երևանում Եվրասիական միության անդամ երկրների վարչապետների հավաքին, իսկ դիտխոսը Նուրսուլտան Նազարբայևը կստանա արդեն մայիսի 29-ին Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուրսուլտանում, որտեղ անցնելու է Եվրասիական միության հոբելյանական գագաթնաժողովը։ Մայիսին լրանում է հետխորհրդային այս միության ստեղծման 5-րդ տարին, թե ում նախաձեռնությունն է Նազարբայևին շնորել այս դիտխոսը, Կոմերսանտը չի գրում։ Թերթնշում է միայն, որ Եվրասիական միության գաղափարը Նազարբայևին է պատկանում, նա է առաջին անգամ դերևս 1994 թվականին Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների համասարանում ունեցած իր ելույթում խոսել այս մասին, նշելով դերևս այն ժամանակ, որ խոսքը խորհրդային միության վերակենդանացման մասին չէ։ Թե ինչ լիազորություններ է ունենալու Նազարբայևը որպես պատվոնախագահ հայտնի չէ։ Նման պաշտոն այսօր գոյություն չունի, այն ստեղծում են հատուկ Նազարբայևի համար։ Հիշեցնեմ, Ղազախստանը շուրջ 3 տասնամյակ ղեկավարած Նուրսուլտան Նազարբայևը մարտին հայտարարել էր նախագահի պաշտոնից իր հրաժարականի մասին։ 78-ամյա Նազարբայևը քաղաքականությունից սակայն չի հեռացել, նա այսօր ղեկավարում է այդ երկրի անվտանգության խորհուրդը և պահպանում է իր ազդեցությունը երկրում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը վաղ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կանալի կան նախադեպ համերգի մասին, որտեղ միավորվելու են դասականի և ֆոլկ ջազի ելևէջները։ Հայաստանի կամերային նվագախումբը խումբը և Fifth Season խումբը խոստանում են ներկայացնել երաժշտության բոլորովին նոր ուղղություն, հնարավորություն տալով հանդիսատեսին մուտք գործել ձայնային հաճախականություն։ Նոր այդ համադրության և դրան մասնակցող 4 երաժիշտների մասին Գանե Դանելյանը կպատմի։
Երաժշտության նոր ժամանակակից ձևաչափերի և հաճախականությունների սիրահարներին մի շատ ուշագրավ համերգ է սպասվում ապրիլի 19-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Gate of Frequency – մուտք հաճախականություն խորագրի ներքո։ Բացառիկ ձևաչափ ունեցող այս ինքնատիպ համերգին մասնակցում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ և Fifth Season – խումբը, որի կազմում են անվանի երաժիշտներ Վահագն Հայրապետյանը, Grammy-ի մրցանակակիր Արտո Թունջբոյաջյանը, Մակար Նովիկովը և Սամ Սարյանը։ Համերգային ծրագիրն էլ ընդգրկում է Արտո Թունջբոյաջյանի և Վահագն Հայրապետյանի նոր ինքնատիպ ստեղծագործությունները, որոնք կհնչեն ոչ միայն խմբի, այլ նաև պետական կամերային նվագախմբի կատարմամբ։ Ինչպես լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծում էին երաժիշտները, այս համերգով նրանք մի նոր երաժշտական ճանապարհ են բացում հատկապես երիտասարդների համար։ Վահագն Հայրապետյանի խոսքով՝
երևի թե այս համերգը հենց այդ ճանապարհի սկիզբն է, որովհետև անկեղծ մի հատ պլատֆորմ ենք սարքում վաղվա երիտասարդ երաժիշտների, ստեղծագործողների միտքը բաց անելու համար։ Այդ վախը պետք չլինի։ Օրինակ Ալան Հովանես, ինքը աշխարհի ձայնն է հանել իր երաժշտության մեջ, այդ կոմպոզիտորը չի վախեցել մի հատ միտեղ սխալ նոտա լինի, սխալ հարմոնի լինի, տենց բանը, այդտեղ ինքը տենց չի մտածում, այդ վախը պիտի հանենք ստեղ մեր մեջից։
Արտո Թունջբոյաջյանն էլ համոզված է, որ համերգը անտարբեր չի թողնի ոչ մեկի։
Տաղանդավոր, ամեն մասնակիցին մեզ շատ տաղանդավոր երգատակներ կան, բայց ցավալի պլատֆորմ չեն կարող գտնել իրենց միտքերն առաջարկել, ու շատ ուրախանում եմ, երգատակները շատ մոտիկ են, ստեղծագործել ուստահություն իրենց ստեղծագործել ուստահություն ունենալու համար։
Հայաստանի պետական նվագախմբի ղեկավար Վահան Մարտիրոսյանն էլ շեշտում էր, որ երաժշտության զարգացման ընթացքը անվերապահորեն կապված է նորարարությունների հետ, և ահա իրենք էլ փորձում են նաև այդ ճանապարհով գնալ։
Ամբողջ երաժշտության պատմությունն է դա էքսպերիմենտ։ Մեր աշխատանքն է դա էքսպերիմենտ, նույնիսկ երբ որ այս Fifth Season խմբի հետ համագործակցությունը, մենք կամերային նվագախումբ ենք, մենք դասական նվագախումբ ենք, և մեզ մոտ գրված մաքուր գրված նոտաներ են, այսինքն մենք նվագում ենք հստակ ինչ-որ մի պարտիտուրա, բայց միաժամանակ այն, ինչ իրենք պետք է ավելացնեն այդ նոտաների վրա, դա մեզ համար միշտ մնալու է մինչև վերջի վարկյան, կարող է և գաղտնի։ Երաժշտությունը հիսոթայական արդեն մոտեցում է ձայնին, և երաժշտությունը դա ինքս ինքան արդեն փիլիսոփայություն է, այո։ Երեք մենք նվագել ենք Վիվալդի, Կորելլի, Պագանինի, Պերգոլեզի, մենք մնում ենք դասական, բայց միշտ մենք գնում ենք դեպի նորությունը, իհարկե, մեզ նորությունը միշտ էլ հետաքրքրել է, որտեվ նույն հենց դասական երաժշտությունը այսօրվա ժամանակակից կոմպոզիտորն է, դա նորություն է։
Իսկ ծրագիրը դերսում
ներկայացնելու ոչ միայն ցանկություն, այլ ռեալ
հեռանկարներ կան։
Ռեալ հեռանկարներ դեռ չկան, բայց սա իր առաջին փորձը անենք, տեսնենք, եթե ստացվում է, եթե բոլորս էլ հաճույք ենք դրանից ստանում, իհարկե սկսում ենք շարունակել աշխատել։ Մենք Վահագնի հետ արդեն քանի անգամ աշխատել ենք եւ մեծ ուրախությամբ, որ Վահագնը ասեց նորից ուզում ենք ձեզ հետ աշխատել, մենք մեր ծույլակցիապ համաձայն ենք։
Շատ արագ եղավ ամեն ինչը։ Վաղը կարող է այս ոճը դառնա դասական, ուրիշ մեկը ուրիշ տեղ տանի երաժշտությունը։ Չի կարա կանգնած մնա երաժշտությունը։
Իհարկե, գիտեք ինչ, նույնիսկ ժամանակակից երաժշտությունը, որը դժվար բարդ երաժշտություն էր 20-րդ դարի կեսերին, ցակեցին տարբեր ուղղություններ ժամանակակից երաժշտության մեջ, այսօր նորից վերադարձան ուրիշ ճանապարհի վրա, բայց նրանց արած աշխատանքը օգնեց այսօրվա նոր լեզուն գտնելու, նոր այսօրվա մեր հանճարները կարողանում են դրանից ելնելով ստեղծել նոր լեզուն։ Ասում են հանճարեղ հայտնաբերությունները բոլորը հանկարծակի են լինում։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, հաճելի հաղորդություն։